Era Sport 101,8. Δευτέρα έως Παρασκευή, στη μία το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται.
Καλό μεσημέρι, είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Η Δευτέρα μετά από αγωνιστική δράση σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τα υπόλοιπα σπορ, είναι πάντοτε μια γεμάτη Δευτέρα. Ακούσατε και τα τρέιλερ με τις περιγραφές των αγώνων του Σαββατοκύριακου. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε και για το ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα και για το μπασκετικό πρωτάθλημα. Θα ξεκινήσουμε όπως συνηθίζουμε με το σχόλιο του Βασίλη Μπακόπουλου και σε λίγο θα συναντήσουμε και τον Παναγιώτη Βαρούχα για τις επιμαχές φάσεις. Βασίλη, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, Βαγγέλη.
Λοιπόν, σε ακούω.
Ρε φίλε, να σου πω κάτι.
Ναι.
Αυτή η αγωνιστική νομίζω απέδειξε και πάλι πως αυτό που κουβεντιάζει την προηγούμενη εβδομάδα, ποια ομάδα πείθει περισσότερο, είναι ο ΠΑΟΚ. Το λέμε εδώ και ένα μήνα περίπου, ότι ο Λουτσέσκου, οι παίκτες του, το ρόστερ που έχει δημιουργήσει, ο τρόπος που το εκμεταλλεύεται το ρόστερ αυτό, βάζοντας ακόμα και νέους παίκτες μέσα, όπως ο Χατσίδης για παράδειγμα, νομίζω πως δείχνει ξεκάθαρα ένα δρόμο που δείχνει δικέφαλο του Βορρά, στα δικά μου μάτια. Οπότε, αν θέλουμε να σταθούμε λίγο στο ποιος αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια καλύτερη θέση στην αφετηρία για την διεκδίκηση ανάμεσα σε τρεις ομάδες, για μένα, ξαναλέω, είναι αυτός ο κύριος ο Λουτσέσκου με την παρέα του. Δεν έχει σημασία αν είναι ο Τάισον, ο οποίος είναι στα 37 του, δεν έχει σημασία αν είναι ο Χατσίδης που είναι στα 19 του, θα βάλει μέσα τον παίκτη που χρειάζεται και θα πάρει από αυτόν τα περισσότερα που μπορεί να πάρει. Οπότε, ένα κρατούμενο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι πως το μεγάλο ντέρμπι κυριάρχησε ο Γιώβιτς. Δεν θα πω η ΑΕΚ, θα πω ο Γιώβιτς. Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να κάνει σωστά πράγματα στο πρώτο ημίχρονο, τουλάχιστον όσον αφορά την πίεση, αλλά νομίζω, Βαγγέλη μου, δεν μπορεί να τα υποστηρίξει αυτά με βάση το πώς ο Παναθηναϊκός είναι αυτή την περίοδο. Μια ομάδα που βάζει καινούριους παίκτες σιγά-σιγά, μια ομάδα που έχει έναν προπονητή που δεν ξέρει τις δυνατότητες της ομάδας ακόμα, μια ομάδα η οποία είναι πληγωμένη και με ηθικό πολύ πολύ πεσμένο για πολλούς λόγους, έστω και αν πήγε τώρα μετά από μια πρόκριση κόντρα στον Άρη. Και έχω την αίσθηση ότι θα κινδυνεύσει πάρα πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός και για την τετράδα. Επιμένω σε αυτό, είναι στα ίδια μάτς με το Λεβαδιακό, είναι στους 6 πόντους διαφορά αυτή τη στιγμή. Οπότε καταλαβαίνεις τι μπορεί να συμβεί για τους πράσινους σε αυτή την περίπτωση. Γιατί ξαναλέω ότι ακόμα και η πέμπτη θέση είναι πιθανό να μην δίνει εισιτήριο ευρωπαϊκό, αν κατακτηθεί το κύπελλο από κάποιον που δεν είναι τετράδα. Και αυτό δεν είναι απίθανο να συμβεί. Τώρα, για την ΑΕΚ θέλω να πω λίγο για τον Γιώβιτς, φίλε, ότι Δεν ξέρω αν μπορεί να λειτουργήσει αυτό με το Βάργα άμεσα, αλλά ο Γιώβιτς είναι killer. Ο Γιώβιτς με τα κιλά, τα παραπάνω που λένε οι άλλοι. Δεν ξέρω, αυτό τα ξέρουν καλύτερα στην ΑΕΚ. Ο Γιώβιτς, ο οποίος θύμισε χθες τον παίκτη που ήταν στην Άιντραχτ, όχι κανέναν άλλο Γιώβιτς, τον παίκτη ο οποίος πέτυχε τα 4 γκολ, που πετύχε διαρκώς γκολ και πλήρωσε γι' αυτόν 60 εκατομμύρια η Real Madrid, αυτόν θύμισε χθες. Κάθε άγγιγμα ήταν γκολ. 5 τελικές είχε στην εστία, τα 4 ήταν στα δίχτυα. Οπότε, καταλαβαίνεις, αν έχεις αυτό τον παίκτη, δεν χρειάζεται να προβληματιστείς πολύ για τα υπόλοιπα. Τον συνέτριψε η ΑΕΚ τον Παναθηναϊκό. Ένα Παναθηναϊκό που, ξαναλέω, έδειχνε ένα πρόσωπο αρκετά ικανοποιητικό κόντρα στον Άρη. Θα μου πεις και ποιον Άρη τώρα. Ο Άρης είναι σε ακόμα χειρότερη κατάσταση. Έχασε και από τη Λάρισα, από την ΑΕΛ. Οπότε καταλαβαίνεις, δεν είναι κριτήριο ίσως. Ένα Παναθηναϊκό που πήγαινε με λίγο το ηθικό καλύτερο από τις προηγούμενες φορές, δεν τα κατάφερε και μάλιστα με εμφατικό τρόπο δέχτηκε αυτή την ήττα. Και αυτό θα παίξει και ρόλο στη συνέχεια. Ήδη κόπηκε το ρεπό, ήδη οι φίλοι του Παναθηναϊκού αντιδρούν, στα social γίνεται χαμός, στο Κοροπή αποδοκίμασαν. Αυτό θα το κουβαλάει ο Παναθηναϊκός σε όλη τη σεζόν φέτος. Και ο Μπενίτεθ, κλείνω με αυτό, δεν θα είναι άμυρος ευθυνών, Βαγγέλη μου, μέχρι το τέλος.
Το πιστεύεις?
1000% το πιστεύω.
Το πιστεύεις,
Βέβαια, βέβαια. Γιατί για να προετοιμάσεις μια ομάδα, Βαγγέλη, για ένα μεγάλο ντέρμπι, νομίζω πως έχει μερίδιο και ο προπονητής. Γιατί μετά από μερικούς μήνες που βρίσκεται στην ομάδα...
Ελάχιστους,
θα πρέπει
και
να
τώρα αλλάζει παίκτες, γι' αυτό σου λέω αν το πιστεύεις.
Αν αλλάζει παίκτες όμως, θα πας μεγαλύτερη ασφάλεια σε ένα ντέρμπι. Δεν θα είσαι επί 45 λεπτά και όσο ακόμα να πιέζεις τόσο ψηλά. Ναι, δημιούργησε πρόβλημα στην κυκλοφορία της ΑΕΚ. Αλλά τελικά ήταν το ζητούμενο αυτό, ή και το να έχει δυνάμεις μέχρι το τέλος. Ή και το να μπορέσει να διαχειριστεί το μάτς μέχρι το τέλος. Ακόμα και ένα μάτς που του στράβωσε στο 15 και δέχτηκε γκολ. Ενώ δεν ήταν για να δέχεται γκολ και δεν ήταν καμιά. Η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός είχαν ίδιες τελικές. Και όμως η ΑΕΚ προηγήθηκε στο πρώτο ημίχρονο. Και εκεί χρειάζεται διαχείριση. Πώς θα την κάνεις τη διαχείριση, αν το ρόστερ σου δεν το γνωρίζεις όσο καλά θα έπρεπε, μετά από λίγες εβδομάδες, όπως λες και εσύ πολύ σωστά. Βλέπω πράγματα δηλαδή τα οποία με ξενίζουν λίγο στο πώς αντιμετωπίζει ένα παιχνίδι ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Θα φανεί, μακάρι να πάνε καλά τα πράγματα, να είναι τέλεια για τον Παναθηναϊκό και να επιστρέψει στον δρόμο των επιτυχιών που λέμε, γινόμενη γραφική. Αλλά να σου πω κάτι. Δεν βλέπω εγώ ότι οι παίκτες είναι οι μόνοι υπεύθυνοι. Και θα φανεί αυτό και στη συνέχεια.
Λοιπόν, στα υπόλοιπα.
Στα υπόλοιπα, σου είπα για τον ΠΑΟΚ, πόσο με πείθει. Ο Ολυμπιακός δεν έπαιξε. Οπότε
δεν έπαιξε, άστονα.
Έχει ένα μάτι λιγότερο. Έχει,
θα τα πούμε αύριο για τον Ολυμπιακό, για Λεβερκούζεν.
Επικεντρώνεται σε άλλο πράγμα. Σωστά, ναι. Πολύ σωστά.
Θα δούμε αν θα, βάλει, αν θα βάλει τον Ελκαμπή. Νομίζω ότι τον βάλει. Νομίζω ότι τον βάλει. Αλλαγή.
Όπως είναι ο Ολυμπιακός τώρα, με τα προβλήματα δικά του που έχει.
Τον έχει ανάγκη.
Ο Ελκαμπή είναι κομβικότατος. Κομβικότατος, φίλε. Ναι. Ακόμα και αν έχει παίξει αγώνα πριν από 48 ώρες. Εγώ θέλω να σταθώ λίγο στη μάχη του υποβιβασμού ή της αποφυγής του υποβιβασμού καλύτερα. Νίκησαν και οι δύο ουραγοί. Νίκησε και ο Πανσεραϊκός μετά από τόσο καιρό. Νίκησε και η ΑΕΛ με Σάβα Παντελίδη πλέον στο τιμόνι. Και παίζουν και μεταξύ τους, αν θυμάμαι καλά τώρα. Οπότε και αυτό έχει τη δική του σημασία. Και πλέον έχουν μπλέξει για τα καλά. Και ο Αστέρας Τρίπολης. Και ο Ατρόμητος που προσπάθησε να ενισχυθεί, θα δούμε κατά πόσο το πέτυχε με τις κινήσεις που έκανε.
Πήρε τρεις πρώην παίκτες της ΑΕΚ. Τρεις πρώην της ΑΕΚ.
Με Μίτογλου, με Τσούμπερ, βεβαίως, έχεις απόλυτο δίκιο. Και ο Όφη έχει μπλέξει, Βαγγέλη, και ο Πανετολικός έχει μπλέξει. Και τις επόμενες αγωνιστικές 3-4 είναι πολύ πολύ ωραίο το ότι βλέπουμε να γίνονται μάτς μεταξύ αυτών των ομάδων. Κυρίως με Πανετολικό και Όφη, κυρίως με ΑΕΛ και Πανσεραϊκό. Οπότε και εκεί θα ξεκαθαρίσουν πολλά πράγματα.
Λοιπόν, είδες τον τελικό, Σενεγάλη Μαρόκο.
Δεν είδα, γιατί έβλεπα άλλο πράγμα. Έχασες. Λίγα πράγματα. Είδα τα γεγονότα, αναφέρεσαι την αποχώρηση, αυτά. Έβλεπα την Μπαρτσελώνα, φίλε. Αυτό που έχουν γίνει στον αγώνα της Μπαρτσελώνα χθες με την Σοσιεδάδ εκτός έδρας, δεν τα έχω ξαναδεί. Έχεις πάρει χαμπάρι ότι έχει 5 δοκάρια η Μπαρτσελώνα.
Το έχω πάρει χαμπάρι, έχει... αλλά έχασες επειδή δεν είδες Σενεγάλη Μαρόκο. Είναι άλλος κόσμος. Είναι άλλο ποδόσφαιρο, είναι άλλη κουλτούρα, άλλη νοοτροπία.
Δεν έπρεπε να επιλέξω κάτι, έχουν, μίλησε το συνέστημα.
Έχουν γίνει απίθανα πράγματα, απίθανα, απίθανα. Είναι, φτιάχνεις μια, εύκολα μια ταινία 2 ώρων. Δηλαδή ένας σκηνοθέτης να ασχοληθεί λίγο, ναι, θα γελάσει ο κάθε επικραμμένος που δεν το έχει δει. που δεν το έχει δει. Που δεν το έχει δει. Μιλάμε για φοβερά πράγματα.
Αποχώρησε τώρα. Αυτά ότι Super League 1-2 δεν ξέρω, δεν τα φοβάμαι.
Super League 1 με τίποτα, χρόνια. Σε παρακαλώ. Μην προσβάλλεις Super League 1. Μην την προσβάλλεις με τίποτα. Για 2 και κάτω πες μου, σε παρακαλώ τώρα. Δεν γίνονται αυτά. Δεν γίνονται. Όχι, όχι. Δεν γίνονται. Επίσης, αυτή η επιλογή των διαιτητών από τη διοργανώτρια αρχή για τους αγώνες του Μαρόκο ήταν φανταστική. Συνεχώς. Συνεχώς, ναι. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Οπότε...
Αυτά συμβαίνουν και στο Μουντιάλ, Βαγγέλη. Είδες στους πρώτους γύρους, ειδικά που πρέπει να παίξουν σόνι και καλά κάποιοι από κάποιες χώρες. Ναι. Αυτά τα τραγελαφικά βλέπουμε όμως κάθε χρονιά. Δεν είναι κάτι άλλο δηλαδή από αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λες. Τώρα στο τελικό θα περίμενες κάτι καλύτερο, εννοείται, σαν διαιτησία.
Ναι. Λοιπόν, και επειδή λέμε για διαιτησία, είναι σιγά σιγά ώρα να βάλουμε στην κουβέντα μας. Δεν λέω αμέσως, αλλά σε ένα λεπτό, ας πούμε, να βάλουμε στην κουβέντα μας και τον Παναγιώτη Βαρούχα, διότι εντάξει, είναι εντυπωσιακό το να μπαίνουν νέα παιδιά, όπως μπήκε ο Χατσίδης για τον ΠΑΟΚ, όπως έχει βάλει παιδιά ο Ολυμπιακός, όπως σιγά σιγά προσπαθούν όλες οι ομάδες να βάλουν νέα παιδιά Ελληνόπουλα και να τονίζουμε πώς ξεκινάνε Έλληνες στην ενδεκάδα κάθε ομάδας. Είναι όλα αυτά σημαντικά. Είναι σημαντικά όμως και τα διαιτητικά θέματα, με αφορμή και αυτά που είδαμε τα τραγελαφικά στο Σενεγάλη. Μαρόκο. Οπότε Παναγιώτης Βαρούχας είναι απαραίτητος και σήμερα. Λέγε,
ναι,
Βασίλη.
Ναι, ναι. Στο ντέρμπι πήγα να πω, δεν είδαμε τίποτα τρομερό πάντως να χρειάζεται ιδιαίτερης ερμηνείας, εξήγησης και τέτοια. Και προφανώς και στον αγώνα του ΠΑΟΚ, ο οποίος κατάφερε εύκολα να νικήσει. Οπότε στα δύο αυτά τουλάχιστον δεν είδαμε τίποτα τρομερό να πρέπει να παρέμβει ο Παναγιώτης. Ναι. Αυτό για το Χατσίδη που ανέφερες πάντως, το κουβέντιαζα και τις προηγούμενες μέρες. Θυμάσαι τον αγώνα του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ. Λέγαμε για τον παίκτη ο οποίος θα είναι γεννημένο το 2004 και μετά. Οπότε με τον κανόνα της ΕΠΟ θα πρέπει να υπάρχει κάποιος από αυτούς. Ρε φίλε, εγώ άκουγα Χατσίδης και έλεγα, εντάξει, ένα παιδί, ρε παιδί μου, να βάλει μέσα ΠΑΟΚ που να βοηθήσει. Είτε Μοναστήρι, είτε το Μύθου. Έβαλε το Μύθου, εντάξει, τον βοήθησε, σκόραρε με τον Ολυμπιακό. Δεν περίμενα το Χατσίδη ότι είναι σε τόσο καλό επίπεδο. Το παιδί αυτό μπήκε χθες και έδειξε ότι όχι, μπορεί να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ, μπορεί να βοηθήσει άμεσα. Αυτή τη στιγμή, αν τραυματιστεί κάποιος και χρειαστεί δηλαδή να αντικαταστήσει, όχι να βάλει λόγω του κανονισμού που υπάρχει στο κύπελο. Αν χρειαστεί, είναι έτοιμος για να βοηθήσει κι αυτός. Είναι εντυπωσιακό αυτό που κάνει ο Λουτσέσκου, ειδικά φέτος. Πόσο καλά αυτό που λέγαμε, σαν τη διαστολή με αυτό που κάνει ο Παναθηναϊκός, πόσο καλά ξέρει το ρόστερ του φέτος.
Έτσι. Λοιπόν, Παναγιώτης Βαρούχας, έλα Παναγιώτη, καλή εβδομάδα.
Στου αγαπημένου μου δύο.
Λοιπόν,
πω κάτι. Ναι. Το όνομα Χατζίδης Βασίλη δεν λέει τίποτα. Παλιά δεν υπήρχε ένα παίκτη.
Ο Χατζίδης.
Ο Μινάς Χατζίδης, εσύ λες. Μπράβο,
τώρα ναι, τον είχαμε καλέσει εμείς τους Game Changers πριν από κανένα δύο μήνες. Αλλά αυτός είχε ζήτα. Αυτός έχει σίγμα. Χατζίδης.
Δεν είμαι ο Μπράιαν, Παναγιώτη. Είναι άλλο.
Ο Μπράιαν Μακμπράιτ.
Ωραία. Καταρχάς να πω κάτι, ρε παιδιά, και στο εξής.
Λέγε, Παναγιώτη.
Εκεί που έγινε το Αφρικανικό δεν υπάρχει εύλογος χρόνος διακοπής.
Όχι, όχι.
Τίποτα. Ούτε... Δεν θα παίζανε μέχρι την άλλη μέρα.
Όχι, ναι. Ναι. Όσο θέλουνε, όσο θέλουνε.
Μην κατηγορούμε και, λοιπόν.
Και όποιος θέλει παίζει, άμα θέλω εγώ παίρνω την μπάλα μου και φεύγω. Ναι, επίσης, άμα πάω να δώσω την πετσέτα στον τερματοφύλακα, έρχονται τα ball boys και μου την παίρνουνε. Και με κυνηγάνε και περιμετρικά. θυμάμαι κάτι τέτοια. Ήμουνα 10 χρονών, το 80 γινόντουσαν.
Ναι.
Πίσω από τα τέρματα, τερματοφύλακας να κυνηγάει σεντερφόρ, παράγοντας διαιτητή και τα λοιπά. Πίσω από τα γκολπόστ, στα δηλαδή, ποδόσφαιρα του 80.
Αυτό δηλαδή που είδαμε.
Δεν λέω ονόματα, δεν λέω ονόματα.
Όχι, μην λες.
Όχι, δεν λέω, δεν λέω. Δεν είμαι.
Λοιπόν, δεν είχε. Αυτό το Σαββατοκυριακό δεν είχε τίποτα. Είχε μια αλλίωση αποτελέσματος όμως.
Α, δεν είχε τίποτα.
Ναι, για τα μεγάλα, για τα μεγάλα.
Εδώ καθίσαμε να τσιμπήσουμε λιγάκι, φάγαμε δύο αρνιά.
Λοιπόν, στον αγώνα Πασαραϊκού Κηφισιάς.
Ναι.
Είναι 92 λεπτό και εκεί γίνεται καθαρά ένα φάουλ υπέρ Σκυβιλιάς στη σέντρα.
Ναι.
Αφήνει ο διαιτητής, είναι στο ένα μέτρο, τι βλέπει. Αφήνει να εξελιχθεί η φάση, μπαίνει γκολ, ούτε βάρ, ούτε διαιτητής και διαμόρφωσε αποτέλεσμα. Έγινε το 1-1, έγινε 2-1. Λοιπόν, αυτό και μόνο. Αρε άνθρωπε του Θεού, στο βάρ είσαι. Άμα δεν δεις αυτή τη φάση, τότε γιατί είσαι εκεί πέρα. Έτσι δεν είναι. Κατά τα άλλα, Παναθηναϊκός δεν είχε τίποτα.
Ωραία. Ερώτηση. Είδες τα highlights του τελικού στο Κόπα Αφρικα?
Όχι, δεν το είδα.
Δεν έχεις προλάβει. Άρα, εγώ αυτό ήθελα να σε ρωτήσω σήμερα. Αν ήταν πέναλτι, και αν δίνεται εκείνη η φάση.
Δεν το έχω δει. Δεν το είχα, ήταν και ώρα
διότι
και δεν μπορεί,
είναι, κύριε Πάνο, ο ορισμός του δυναμόμετρου.
Ναι, ναι.
Είναι... Τον τραβάει, αλλά όχι για να δοθεί πέναλτι στο 95ο λεπτό. Κατάλαβες, δεν ξέρω ποιο ήταν.
Κοίταξε, επειδή είσαι του μπάσκετ, τώρα τελευταία, το ποδόσφαιρο με τις αποφάσεις πάει να γίνει μπάσκετ.
Ζηλεύει. Άρα, ζηλεύει το ποδόσφαιρο.
Ζηλεύει.
Είσαστε ζηλιάριδες.
Ναι, ναι, δεν εξαρτάται.
Άρα το δυναμόμετρο που το έβγαλα στον αέρα,
το δυναμόμετρο έγινε viral.
Έγινε viral.
Viral από χθες το βράδυ. Ξανά, ξανά.
Τέλος πάντων. Άρα λοιπόν έχουμε δρόμο ακόμα, γιατί βλέπω μπερδεμένα πράγματα. Διεκδικούν τρεις ομάδες στον τίτλο. Προς τα κάτω, εντάξει, τον Πασαριακό δεν τον βλέπω να είναι ικανός για να αντέξει, ξέρω εγώ. Από εκεί και πέρα όλα είναι ρευστά.
Μάλιστα. Οπότε δεν σε κρατάμε παραπάνω. Εγώ νόμιζα ότι είχες δει το πέναλτι και θα σε κρατούσα για το πέναλτι λίγο παραπάνω.
Δεν το είδα, Βαγγέλη μου, δεν το είδα.
Το αφήνουμε, σε αγαπώ πολύ. Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι και πάω.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα και στους δύο.
Ευχαριστούμε. Και πάμε για 2-3 λεπτά ακόμα μαζί, Βασίλη.
Δυνατός, μια αλλίωση μόνο είχαμε.
Δεν υπήρχε κάτι, παρά μόνο μια αλλίωση. Λοιπόν, για το αυριανό τώρα να σε ρωτήσω, γιατί δεν ξέρω αν θα σε έχω αύριο. Άρχισα τα Λοιπόν, λοιπόν, πάμε
τώρα. Ο Ολυμπιακός δεν είναι στα καλύτερα του, εντάξει, είναι ξεκάθαρο. Αλλά τα ευρωπαϊκά μάτς, κάποιος λέει, πονηρά σκεπτόμενος λέει, παίκτες διαλέγουν μάτς. Δεν είναι διαλέγουν μάτς, είναι απλώς εκείνη η βιτρίνα, Βαγγέλη. Και τελειώνει τώρα η βιτρίνα σιγά σιγά, είναι αυτό και ο Άγιαξ. Ο Ολυμπιακός αυτό ενδιαφέρεται ακόμα. Αν δεν νικήσεις αυτό, δεν θα ενδιαφέρεται για τον Άγιαξ. Οπότε, αν κάποιος παίκτης θέλει να παίξει για το επόμενο συμβόλαιό του, αν κάποιος παίκτης θέλει να τον δουν, αν κάποιος παίκτης θέλει να γράψει ιστορία, γιατί σε αυτά τα μάτς γράφεται ιστορία, θα πρέπει να παίξει πολύ διαφορετικά από ό,τι τον έχουμε συνηθίσει. Οπότε, με τη Λίμπαρ, αυτό που έχει να κάνει να επιλέξει αυτούς τους παίκτες, που θα είναι επαρκέστατοι σε αυτό το παιχνίδι. Μου λες για τον LKB. Ναι, είναι μια περίπτωση που για μένα αυτός, ο Ποντένσε και ο Πιρόλα στην άμυνα. Είναι η πιο επιδραστική αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό και οι τρεις ήταν εκτός για διάφορους λόγους. Για τραυματισμό, δεν ήταν απολύτως έτοιμος ο Ποντένσε και ο τρίτος λόγω του ότι έλειπε στο κύπελλο Εθνών Αφρικής. Οπότε και οι τρεις αυτοί είναι περιπτώσεις που ο Ολυμπιακός βασίστηκε φέτος πάνω του και όχι, πάνω τους και όχι μόνο.
Ο κανονισμός να πούμε λέει ότι πρέπει μέσα σε 48 ώρες από την ώρα που ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του στο Κόπα Αφρικα πρέπει να είναι πίσω και δεν υπάρχει περιορισμός στο να χρησιμοποιηθεί ή όχι. Είναι καθαρά επιλογή του προπονητικού επιτελείου και του ιατρικού team της ομάδας στην οποία ανήκει. Εννοείται με τη σύμφωνη δική του γνώμη για το αν είναι καταπονημένος. Και ασφαλώς νομίζω ότι το είπα και νωρίτερα πριν παρεμβληθεί η κουβέντα μας με τον Παναγιώτη Βάρουχα, ότι ο Μεντιλίμπαρ ακόμη και για ψυχολογικούς λόγους θα τον έχει στον πάγκο και θα τον πετάξει μέσα αν χρειαστεί.
Στον πάγκο σίγουρα. Για να παίξει βασικός, εγώ κρατάω μια επιφύλαξη, παρά το Μεντιλίμπαρ είναι τρελός με τον LKB, του προσφέρει πολλά πράγματα μέσα στο γήπεδο και ο LKB με βέβαια στον τοπίο είμαι μια χαρά, coach βάλεμε. Αλλά δεν ξέρω, κρατάω μια επιφύλαξη. Απ' την άλλη, θα πρέπει να πούμε ότι αυτή η ομάδα που αντιμετωπίζει ο Ολυμπιακός τώρα δεν είναι εύκολη ομάδα. Είναι μια ομάδα που έχει κάνει αποτελέσματα που τρίβει στα μάτια σου. Αν θυμάμαι καλά, είναι το διπλό με τη City έχει κάνει πριν από αρκετές εβδομάδες.
Δεν είναι όμως σε καλό φεγγάρι. Δεν είναι σε καλό φεγγάρι.
Όχι. Όχι.
Και μου στέλνουν μήνυμα τώρα, μου λένε ότι μπορεί μέσω Παρισιού να φτάσει από το Ραμπάτ να φτάσει το βράδυ στην Αθήνα.
Ναι, ναι, ναι.
Μπορεί να μην χρειαστεί δηλαδή να αργήσει άλλες 12 ώρες, ας πούμε.
Αλλά το ερώτημα ξαναλέω είναι το αν θα το αποφασίσει ο προπονητής. Τώρα στα χάφε εκεί θα παιχτεί το μεγάλο θέμα. Εκεί θα δούμε πράγματα και θάματα. Και εκεί αν ο Ολυμπιακός είναι καλά, έχει τύχει. Πιστεύω όμως εκεί τη ΕΣΑ είναι μονόδρομος, στα δικά μου μάτια. Δεν υπάρχει Γκαρσία αυτή τη στιγμή για τον Ολυμπιακό για να προσφέρει αυτά που του προσέφερε πριν από κάποιους μήνες. Και θα έλεγα ότι ο Τσικίνιο οφείλει να κάνει ένα πολύ μεγάλο μάτς. Θα είναι βασικός και ο Τσικίνιο, έχω την αίσθηση. Οφείλει να κάνει ένα πολύ μεγάλο μάτς. Αν δεν παίξει ο LKB, τι λες, για Ρεμτσούκ ή τα Ρέμι, εσύ.
50-50 είμαι. Ο Ταρέμι δεν ήταν καλός στο μάτς με τον ΠΑΟΚ, δηλαδή δεν ήταν αποτελεσματικός. Γι' αυτό,
και οι δύο
γι' αυτό
να παίξουν αποκλείεται.
Όχι.
Οπότε στο 50-50 είμαι και εγώ, να σου πω την αλήθεια.
Δεν ήταν αποτελεσματικός, δεν έβαλε τα γκολ με αποκορύφωμα, ούτε το 2-1 δεν έκανε τότε στο 90 φεύγα, που έστειλε την μπάλα απελπιστικά του. Θυμάσαι τη φάση από τα 4-5 μέτρα. Βέβαια. Πλάσαρε εντελώς ανάποδα, που σούταρε εντελώς ανάποδα πέφτοντας. Λοιπόν, να κλείσουμε λέγοντας ότι από το Μαρόκο επιμένουν ότι η Al Shabaab θέλει να αγοράσει τον El Kaabi τώρα.
Ναι.
Οπότε να το περιμένουμε και αυτό το.
Κάποιοι
το
συνδέουν και τον Ποντένσε, γιατί ο Ποντένσε τελειώνει η χρονιά και είναι ξανά εκεί. Δεν είναι παίκτης Ολυμπιακού, για όποιον δεν θυμάται. Δανεικός είναι στον Ολυμπιακό.
Ναι.
Το συνδέουν με την απόκτηση Ποντένσε. Νομίζω είναι εντελώς διαφορετικά πράγματα. Ο Ολυμπιακός θα κάνει ό,τι μπορεί, την υπέρβασή του και οφείλει να την κάνει, για να κρατήσει τον παίκτη. Νομίζω το ποσό που θα δώσει θα είναι πραγματικά πάρα πολύ καλό.
Και εγώ μαζί σου. Και εγώ μαζί
αλλά δεν θα είναι επαγγέλιο του επίπεδου που θα δώσει η Al Shabaab, γιατί δεν μπορεί να τα δώσει αυτά τα χρήματα.
Εννοείται. Μη βιάζεσαι, χαρά. Εννοείται, Βασίλη.
Αλλά για να κλείσω απλώς, να προχωρήσει τα υπόλοιπα θέματά σου, πιστεύω ότι αξίζει να κάνει την υπέρβαση εδώ. Μάλιστα. Για ένα παίχτη που έχει δείξει ότι είναι άνθρωπος γκολ.
Ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε.
Για χαρά. Για χαρά.
Ακούτε Eraspor.
Λοιπόν, είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Συνεχίζουμε. Η Έλενα Μπουζαλά θα ανάψει τον αθλητικό της προβολέα τώρα. Για να δούμε ποιο θέμα θα φωτίσει σήμερα. Καλή εβδομάδα, Έλενα.
Καλή εβδομάδα, Ευαγγέλη μου, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να φωτίσω τον Μπραχήμ Ντίας. Καθώς.
Γιατί.
Θα σου πω γιατί. Αισθάνομαι ότι είναι σε πολύ δύσκολη θέση και ελπίζω να το ξεπεράσει αυτό που συνέβη με το χαμένο πέναλτι στο τελικό του Κόπα Αφρικα. Στην αρχή πίστεψα ότι το έκανε, θεωρώντας ότι είναι πιο δίκαιο να πάει το παιχνίδι στην παράταση.
Αυτό θα σε ρωτούσα. Ήθελα να σε αφήσω να ξεδιπλώσεις τη σκέψη σου και θα σε ρωτούσα μετά, γιατί στα social media οι περισσότεροι πίστεψαν ότι το έχασε σκόπιμα.
Το είδα και εγώ, γιατί αυτό κυκλοφορεί σαν κουβέντα. Όμως βγήκε μετά προπονητής και είπε ότι ήταν πολύ καιρό που δεν έχει χτυπήσει. Εγώ όταν πήγε να χτυπήσει το πέναλτι, λέω, δεν θα κάνει λίγο ζέσταμα. Δηλαδή ήταν τόση ώρα. Αυτά που ξέρεις, οι παίκτες περιμένανε, δεν έκανε τίποτα, απλά πήγε. Επειδή επίσης σκέφτηκε πάρα πολύ ώρα, δεν είπε και ο προπονητής, λέω, ο τερματοφύλακας, τι υπόθηκε μεταξύ τους. Εκκρεμεί και αυτό, έχεις δει, που είπε ότι τι είπατε και αυτός είπε ότι ό,τι είπαμε θα μείνει μεταξύ μας. Δηλαδή νομίζω ότι ακόμα αυτό το ρεπορτάζ δεν έχει τελειώσει, να μιλήσει και ο Ντίας. Δεν ξέρω, μου φαίνεται πολύ, έχουμε περιστατικά ποδοσφαιριστών από χαμένα πέναλτι που καταστράφηκαν ή από χαμένες φάσεις.
Ναι, αλλά ο Μπάτζιο κάποτε είχε χάσει ένα πέναλτι και μετά γύρισε και σκόραρε ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό 4 χρόνια αργότερα.
Εντάξει, αλλά έχεις δει το 94-98. Έχεις δει το ντοκιμαντέρ που λέει πόσο το στοίχιωσε αυτή τη στιγμή.
Βεβαίως. Εδώ λοιπόν η άποψή μου είναι ότι δεν το χάνει σκόπιμα για να αποδοθεί εντός ή εκτός εισαγωγικών δικαιοσύνη για το αν ήταν ή δεν ήταν, επειδή πολλοί λένε ότι δεν ήταν πέναλτι.
Εντάξει, ο διαιτητής, όπως είπαν και ο Χαϊκάλης με τον Ιωσήφ στη μετάδοση, τα είχε
χάσει. Ο Γιώργος Χαϊκάλης με τον Ιωσήφ Νικολάου, μ' άρεσε αυτό. Το Χαϊκάλη τον είπες με το επώνυμό του, τον Ιωσήφ με το μικρό του.
Ξέρεις, όπως τους φωνάς. Ότι τα είχε χάσει ο διαιτητής, δηλαδή τα έκανε κάτι τόσο σημαντικό μπάχαλο.
Ναι.
Επίσης, εντάξει, άμα το ανοίξουμε τώρα, προπονητής της Σενεγάλης που είπε να φύγουνε, τραγικός, σώθηκε η Σενεγάλη από το Μανέ που τους μάζεψε και που, ξέρεις, ήταν στη λογική.
Ας μείνουμε όμως στον αρνητικό πρωταγωνιστή, ναι.
Πιστεύω ότι θα είναι μια κρίσιμη καμπίση.
Θεωρείς ότι είναι το τραγικό πρόσωπο του τελικού?
Εντάξει, είναι, γιατί αν έβαζε το πέναλτι, ξέρεις, το Μαρόκο θα έπαιρνε το ίσως το παιχνίδι.
Άξιζε, το είδες όλο το μάτς?
Ναι, άξιζε. Ο τελικός εννοείται.
Το Μαρόκο άξιζε. Άξιζε να πάρει το τρόπαιο, πιστεύεις?
Τώρα αυτό είναι πολύ.
Θέλω τη γυναικεία ματιά, τώρα τη δική σου, της Έλληνας Μπουζαλά. Τη ματιά που, ξέρει ποδόσφαιρο.
Θα σου πω κάτι, η Σενεγάλη έπαιζε πολύ άσχημα. Δηλαδή είχε κάτι φάσεις τραγικές. Τράβαγε, έξπροχνε, έκανε. Κάτσε δηλαδή. Κάπου όπα, δεν ήταν εικόνα αυτή τελικού Κοπα Αφρικά. Πάνε γιατί πιο βρώμικα έπαιζε η Σενεγάλη.
Το λες,
ναι.
Μάλιστα.
Γιατί οι δύο φάσεις που έγινε ο χαμός δεν ήτανε.
Εντάξει, να σου πω κάτι. Τελικός είναι. Αλλά εγώ θα πω ότι δεν μου άρεσαν οι διαιτησίες που είχε υπέρ του το Μαρόκο από την αρχή μέχρι το τέλος της διοργάνωσης. Και θα το σταματήσουμε εδώ.
Ξέρεις, μην το ανοίξουμε τόσο, γιατί δεν θα καταλήξουμε πουθενά.
Ναι.
Νομίζω ότι η στιγμή θα είναι πολύ δύσκολη για τον Δίαθ και περιμένω πάρα πολύ να μιλήσει και να πούνε τι
λέω εγώ...
να πω τι σκεφτόταν. Δηλαδή, περιμένουμε αγωνία να το θα πει.
Και στο λέω εγώ που όταν με ρώτησε ο Άρης Γάτας στους Game Changers νωρίς τη διοργάνωση, είπα είμαι με το Μαρόκο.
Ναι. Εγώ στη στιγμή πιάνομαι και σκέφτομαι ότι αυτός ο άνθρωπος έκανε πάρα πολύ ώρα να χτυπήσει το πέναλτι. Έκανε πάρα πολύ ώρα. Και δεν είναι ότι τεντώθηκε, δεν στάθηκε, 20 λεπτά περιμένανε, ότι σκέφτηκε που θα χτυπήσει. Πολύ έτσι, δεν ξέρω, πάγωσε, σκέφτηκε ότι εκείνη την ώρα κρίνονται πολλά, δεν ξέρω. Περιμένω πάρα πολύ έτσι, με αγωνία, γιατί φαντάζομαι ότι θα ρωτηθεί κάποια στιγμή.
Και ό,τι και να πει θα είναι είδηση. Συμφωνώ σε αυτό, συμφωνώ 100% μαζί σου.
Αλλά φαντάζομαι ότι σήμερα, επειδή είναι ο αρνητικός πρωταγωνιστής, είναι viral όλα αυτά. Δηλαδή, ακόμα και ο Φουρνιέ σχολίασε, το είδες.
Καλά.
Και άσχημο σιγά, σχόλιο στο Twitter, sorry.
Σιγά, μη δε σχολίαζε ο Φουρνιέ.
Εντάξει, σχολίασε τα πάντα. Αλλά αυτό αρνητικά για έναν αθλητή, δηλαδή, που μπορεί να κρυθεί από ένα δικό του καλάθι ένα παιχνίδι. Δεν μ' άρεσε αυτό το Φουρνιέ.
Ωραία. Το ωραία δεν πάει.
Κατάλαβα, ωραία, κλείσουμε.
Στο σχολείο.
Εννοείται. Ναι. Εννοείται. Αλλά πιστεύω ότι σήμερα χρειάζεται όλη την παράσταση του κόσμου ο Δίαθ, γιατί από αυτόν κρίθηκε ίσως το κύπελλο.
Λοιπόν, ευχαριστώ την Έλληνα Μπουζαλά. Θα τα ξαναπούμε με ένα διαφορετικό θέμα, ξεχωριστό εννοείται πάντα, με την Έλληνα αύριο το μεσημέρι. Και τώρα ο Άρης Γάτας. Τραγωδία. Τραγωδία για το Μαρόκο.
Τώρα, ναι. Γιατί σας ακούω πολύ ωραία.
Ναι.
Θα μου επιτρέψεις λίγο να πω κάτι.
Να πεις.
Για εμάς που βλέπουμε το Κόπα Αφρικα πολλά χρόνια.
Ναι.
Δεν το είδαμε ξαφνικά χθες το βράδυ στην ΕΡΤ τον τελικό.
Ναι.
Όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, να ξέρεις ότι είναι πολύ φυσιολογικά.
Λογικά κάποτε, πράγματα, ναι.
Άκου.
Ναι, ναι.
Κάποτε, σε μια προηγούμενη διοργάνωση, είχαν βγει μέχρι και τα όπλα.
Ναι.
Και απείλησαν τότε οι ομάδες να φύγουν και μπήκε μπροστά ο Ντιτιέ Ντρογκμπά.
Ναι.
Ξανά φέρει τις ομάδες πάλι πίσω για να γίνουν. Προσέξτε τώρα, γιατί το λέω αυτό? Γιατί ακούω σχόλια και ακούω και παρατηρήσεις σχετικά με αυτό που είδαμε το βράδυ. Το Κόπα Αφρικα δεν έχει καμία σχέση ούτε με το Champions League, ούτε με το Euro, ούτε με το Παγκόσμιο Κύπελλο.
Ούτε με το Μουντιάλ. Και είναι ένας άλλος ποδοσφαιρικός κόσμος. Γενικότερα είναι ένας άλλος κόσμος.
Έτσι, μπράβο.
Το είδες αυτό με την πετσέτα και τα Ball Boys. Το είδες.
Μπράβο. Είναι μια ξεχωριστή λοιπόν διαδικασία. Παραλαμβάνω ότι για όλους εμάς που το παρακολουθούμε χρόνια, δεν μας κάνει καμία εντύπωση όλο αυτό το οποίο έχει συμβεί χθες το βράδυ. Υπό ποια έννοια? Υπό την έννοια ότι όλα αυτά τα περιστατικά είναι συνηθισμένα. Τώρα, επειδή σας άκουγε για το πέναλτι, δεν υπάρχει καμία περίπτωση ο ποδοσφαιριστής να ήθελε να χάσει πέναλτι. Αν θέλει να χάσει πέναλτι για να δείξει κάτι, θα πάρει φορά για να βγάλει την μπάλα έξω. Κανένα πέναλτι δεν ήθελε να χάσει. Θα το βάλει ήθελε. Απλά έχει κάνει τραγική επιλογή αλλά πανέγκα, γιατί θεωρούσε ότι θα κάνει τον αντίπαλο τερματοφύλακα να τον ευνηδιάσει και κάνει μια τραγική σκέψη που ενώ διακυβεύεται ένα κύπελο. Ήταν ξεκάθαρος ο τρόπος, δηλαδή ότι ήθελε να βάλει τον γκολ. Δηλαδή δεν αμφισβητείται από πουθενά αυτό σήμερα.
Ναι.
Αν θέλει να δείξει κάτι και αν έχει αποφασίσει να δείξει κάτι για αλτρουισμό ή για fair play, θα πάρει την μπάλα για την ρίξη έξω. Έχει ξαναγίνει και αυτό στο παρελθόν. Και να ξέρεις ένα πράγμα, ότι εκεί δεν κολλάνε σε αυτή την ιστορία. Να πάρει την μπάλα δηλαδή και να την πετάξει στο corner. Επειδή θέλει να δείξει στον κόσμο, σε όλους, ότι να, δεν ήταν καλή επιλογή του διαιτητή, γιατί ο διαιτητής έκανε σφάλμα. Και δεν είναι μόνο ότι ο διαιτητής δίνει το πέναλτι που να υπάρχει. Δεν υπάρχει πέναλτι στην τελευταία φάση. Μια φάση η οποία γίνεται ένα άγγιγμα, έχει κάνει κάθε ποδοσφαιριστής. Είναι ότι ακυρώνει και πριν. Με τον ίδιο τρόπο. Και επειδή όλα γίνονται μέσα σε 10 λεπτά, όλο αυτό το πράγμα δημιούργησε εξέσβαση. Αλλά πρόσεξε τώρα να δεις τι γίνεται. Αυτές οι διοργανώσεις πάντα, κάποτε ήταν ο Ροζέ Μιλά, μετά ήταν ο Ντρογκμπά, χαρακτηρίζονται από έναν MVP ο οποίος συνήθως και κυρίως βγαίνει όχι μόνο για την απόδοση του μέσα στο γήπεδο, αλλά και για όσα κάνει εκτός χθες το βράδυ. Αυτός που παίρνει τον τίτλο του MVP είναι ο Σαντιό Μανέ, γιατί.
Που τους γύρισε πίσω.
Μπράβο! Μπράβο, αυτοί φεύγουν μπουλούκι, λες και
έτσι,
παίρνω το χωριό μου.
Ακριβώς, παίρνω την μπάλα μου και φεύγω. Έτσι κι αλλιώς θα τιμωρηθούν.
Παίρνω το χωριό μου πριν από 30 χρόνια, ναι. Και επειδή έδωσε ο διαιτητής ή δέρνουν το διαιτητή, τι σηκώνονται και φεύγουν.
Έτσι κι αλλιώς θα τιμωρηθούν, λοιπόν, αλλά δεν θα έπαιζαν σίγουρα στο Μουντιάλ και για πολλά χρόνια δεν θα έπαιζαν
πουθενά. Θα κατέστησαν
πουθενά
τη διοργάνωση, θα το τίναζαν στον αέρα. Δεν έχει ξαναγίνει τώρα σε τελικό, ναι, κιόλα. Θα σηκωθούν να φύγουν γιατί αμφισβητούν ένα πέναλτι.
Θα έτρωγαν πολλά χρόνια αποκλεισμού.
Είδες που είναι ο Ντιούφ στην εξέδρα. Το είδες το ματς.
Το είδα, ναι, πώς δεν το είδα.
Ναι, είναι
το ματς εδώ που τα λέμε τώρα έκανε πολύ μεγάλη τηλεθέαση εχθές.
Για πες.
Διέλυσε τον ανταγωνισμό. Έτσι.
Παρότι υπήρχε ντέρμπι την ίδια ώρα.
Παρότι, με προλαβαίνεις. Διέλυσε τον ανταγωνισμό με ένα μέσο όρο 16% στο δεύτερο ημίχρονο ειδικά. Σταθερά σε διψήφια νούμερα, παρότι είχε ΑΕΚ Παναθηναϊκός, για το οποίο δεν έχουμε μιλήσει ακόμα, 4-0.
Και το Πίτερ ματσάρα, έτσι.
Λούκα,
πολύ καλό ντέρμπι.
Λούκα Μάτζικ
Γιώβιτς. Πρέπει να έχουμε πολύ ωραία.
Όπως λέμε, και Λούκα Μάτζικ Ντόνσιτς. Περίμενε. Κοίταξε. Περίμενε. Άρα και αυτό το μάτς, όπως και νωρίς το απόγευμα, η R2 είχε πολύ καλά νούμερα, η R2 Sport, γιατί και το ντέρμπι από τα παλιά ΠΑΟΚ Παναθηναϊκού στο κλειστό της Πηλαίας, στην ΠΑΟΚ Sports Arena, έκανε διψήφια νούμερα. Είχε χρόνια να κάνει τέτοια τηλεθέαση παιχνίδι ομάδας της Θεσσαλονίκης με έναν εκ των δύο αιωνίων, όπως έγινε τώρα στο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, εξαιτίας του γεγονότος ότι ο Παναθηναϊκός έπαιζε με πολλές απουσίες, σχεδόν με τη μισή ομάδα, δεκάδα κατέβασε χτες, και ο ΠΑΟΚ ανεβαίνει. Είναι η ομάδα που έρχεται, θα τα πω και μετά.
Άρα, είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι.
Διέλυσε τον ανταγωνισμό το παιχνίδι. Το βλέπανε όλοι αυτό το πράγμα. Και θα να σου πω και κάτι άλλο. Μπορεί να μην ήταν και καλό που το έβλεπαν όλοι, γιατί ξέσπασαν πολλές φορές τα γέλια. Τουλάχιστον η δική μου παρέα που το βλέπαμε, το μάτς, πριν πω μετά στην Αθλητική Κυριακή για τον μπάσκετ.
Αλλά είναι σύνδεσμο το φαινόμενο, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή,
εντάξει, αλλά κάποια στιγμή, εντάξει, 2025, 2026,
εντάξει, ναι, αλλά
μπήκε το 26, σε λίγο θα έρθει το 2030, κάτσε, θα έρθει το 2030.
Αυτές οι διοργανώσεις κάθε φορά, κυρίως στο Κόπα Αφρικα, συνοδεύονται από τέτοια τραγελαφικά περιστατικά. Δηλαδή, πάντα κάτι συμβαίνει που έχουμε να το θυμόμαστε. Κοίτα να δεις τώρα. Θέλω να πω το εξής, ότι ήταν την ίδια ώρα να περάσουμε λίγο στον ντέρμπι το παιχνίδι αυτό. Έλεγα για τον Ντιούφ.
Να περάσουμε πολύ στον ντέρμπι μετά τον Ντιούφ.
Έλεγα για τον Ντιούφ και να το κλείσουμε. Γιατί τον φωνάζει ο Ντιούφ το Μανέ, και του λέει, να του λέει, καλά, τι κάνετε, του λέει, είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Και τρέχει ο Μανέ στα αποδυτήρια και του φωνάζει όλου έξω.
Ό,τι
είναι να γίνει, θα γίνει τώρα. Αν φάει το πέναλτι, το φαγέχα στο κύπελο. Και να πω που εξαρτάται.
Πάμε να μπούμε πιο βαθιά στο θέμα του ντέρμπι για τα του Παναθηναϊκού, γιατί αν μιλήσεις για την ΑΕΚ, μόνο ύμνους ακούς σήμερα. Λογικό.
Κοίταξε,
αν μιλήσεις για τον Γιώβιτς, μόνο ύμνους ακούς σήμερα. Λογικό. Και έχει γίνει και νέο σύνθημα, ας πούμε, γιατί τον κοροϊδεύαν ότι είναι χοντρός ο Γιώβιτς. Ποιος, ο Γιώβιτς ο χοντρός, φωνάζουν ειρωνικά σήμερα.
Εκεί που έπρεπε να φάει τα 4-5 Παναθηναϊκό στην Τούμπα, δεν τα έφεγε.
Ναι.
Ο Πάκ ήταν καλύτερος. Το βράδυ όμως το παιχνίδι είχε μια διαφορετική εικόνα.
Ναι.
Θα σου πω κάτι. Δηλαδή το παιχνίδι δεν χαρακτηρίζεται τον υπερθετικό βαθμό από την εντυπωσιακή εικόνα της ΑΕΚ. 5 τελικές έκανε ο Γιώβιτς, 4 γκολ έχει βάλει. Απόλυτα αποτελεσματικός. Αλλά χαρακτηρίζεται από τις τακτικές των δύο προπονητών, όπου η Πλάστιγκα έγειρε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Πρώτον, από τον τρόπο που προσέγγισε το παιχνίδι με τις αλλαγές ο Νίκολιτς. Και δεύτερον, ότι πήγε στράφη, ήταν καταστροφική η σκέψη του Μπενίτεθ, ο Παναθηναϊκός να πιέσει στα 3/4 του γηπέδου, κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει εδώ και 10 χρόνια στον Παναθηναϊκό. Περάσαμε από το build-up παιχνίδι του Γιωβάνοβιτς, που η μπάλα κυκλοφορούσε από πίσω, σε ένα άμεσο παιχνίδι, στο οποίο ο Παναθηναϊκός έπαιξε ζαριές, πίεσε ψηλά στην πρώτη μπάλα της ΑΕΚ και μετά το 60 που έσκασαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού, κοίταζαν το ρολόι πώς θα περάσει η ώρα για να μην φάνε και πέμπτο και εκ των γκολ. Δεν είναι μόνο αυτό που λένε η νοοτροπία, είναι δεν μπορούσαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού όταν έμειναν από ενέργεια και από δυνάμεις μετά το 60. Εκεί ήταν όλο το μυστικό της ιστορίας. Το οποίο χρεώνεται σήμερα ο Ράφα Μπενίτεθ με τον τρόπο που επέλεξε να παίξει ο Παναθηναϊκός, για να τα λέμε όλα. Γιατί αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο ο Παναθηναϊκός έγειρε στο δεύτερο ημίχρονο και βυθίστηκε, κατέρευσε μέσα σε 30-40 λεπτά. Δεν είναι γιατί οι παίκτες, ακούω σήμερα, λέει δεν έχουν νοοτροπία. Και πώς είχαν νοοτροπία με τον Άρη και ξαφνικά με τρεις μέρες μετά χάσαν, λέει, τη μενταλιτέ για την νοοτροπία για να είναι μια ομάδα που δεν παλεύει τα παιχνίδια. Δεν μπορούσαν οι παίκτες να τρέξουν, αλλά έσκασαν. Δεν μπορεί να παίξει ο Παναθηναϊκός ένα παιχνίδι και να πιέσει την ΑΕΚ μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια από το πρώτο λεπτό τα 3/4. 4/4 του γηπέδου κάποια στιγμή. Ανέβασε την άμυνα ψηλά στα 20-25 μέτρα και πίεζε με πρώτο τον Τετέι, τον Μπακασέτα από πίσω τον Μπελίστρη και τον Ζαρουρί την πρώτη μπάλα του 300. Εγώ το έβλεπα το παιχνίδι και έλεγα ότι ήταν, αυτό ήταν παρανοϊκό το οποίο έκανε ο Μπενίτεθ στο βράδυ. Δεν μπορεί να γίνει αυτό σε όλη τη διάρκεια του μάτς. Και να ο Παναθηναϊκός κατέρευσε, βυθίστηκε με τις αλλαγές που κάνει ο Νικόλης και φρεσκάρει. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι δεν τρελαθούμε τελείως. Εδώ ξαφνικά ο Παναθηναϊκός δεν σημαίνει ότι επειδή πήρε τον Μπενίτεθ προπονητή θα αρχίσει να κερδίζει τα παιχνίδια και θα αρχίσει να γίνει ανταγωνιστικός. Αυτή η καταστροφική εικόνα του Παναθηναϊκού έχει δημιουργηθεί από το καλοκαίρι και παιδιά μετά. Δεν είναι τώρα αυτό το κλίμα που ο Παναθηναϊκός βγάζει. Είναι το καλοκαίρι αυτή η ιστορία. Η Manchester United έχει πάρει του κόσμου τους προπονητές μετά τον Άλεξ Φέργιουσον και δεν έχει καταφέρει να στρώσει ακόμα. Έχουν αλλάξει 10. Έχει περάσει ο Μουρίνιο από εκεί, έχει περάσει ο Φάνι Στελρόι, έχει περάσει και ποιο δεν έχει περάσει. Με τελευταίο τον Αμορίμ. Πού σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός θέλει πάρα πολύ δουλειά για να κριθεί στο κομμάτι που πρέπει να γίνει άμεσα πάλι ανταγωνιστικός. Τι είναι το και πιο χαρακτηριστικό. Υπάρχει μεγάλο κίνδυνο να καούν κάποιοι ποδοσφαιριστές αυτή τη στιγμή. Ο Τετέι και ο Παντελίδης δεν είναι μεσίες που ήρθαν στον Παναθηναϊκό και να τον πάρουν αγκαλιά για να τον πάνε να τον οδηγήσουν στον πρωταθλητισμό.
Λοιπόν,
τα παιδιά.
Πάμε το παρακάτω, Άρη. Άλλες 4 μεταγραφές μαθαίνω.
Πόσες?
Άλλες 4.
Δεν ξέρω αν θα είναι άλλες 4. Ξέρω σίγουρα ότι θα είναι άλλες 2. Αλλά το ζήτημα είναι πώς αυτό το πράγμα θα αρχίσει να λειτουργεί. Γιατί κοιτάξτε τώρα, Βαγγελή, θα σου πω κάτι. Έκανε μια δήλωση ο Μπενίτεθ σε ιταλικό μέσο πριν από 20 μέρες. Και είπε, έχω πάρει λέει, μια πίστοση χρόνου 2,5 έτη, για την οποία λέει, θα φανούν τα αποτελέσματα και θα δούμε. Είναι σε βέβαιο ότι ο Μπενίτεθ θα μείνει στον Παναθηναϊκό αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Και ο Παναθηναϊκός υποστεί άλλες 2-3 είπες τόσο βαριές όσο χθες το βράδυ. Είναι ένα πλήγμα αυτό που δέχτηκε. Είναι ένα πλήγμα αυτό που δέχτηκε. Και δεν είναι μόνο τα λάθη τα οποία γίνονται μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Είναι και σε επικοινωνιακό επίπεδο. Για τι λες για μεταγράφες. Έφερε ένα ποδοσφαιριστή το πιο ακριβό της ιστορίας του χθες. Μαζί με τον Σισέ και τον Κωνσταντίνο. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έπρεπε ο ποδοσφαιριστής αυτός την πρώτη του εμφάνιση να πάει να καθίσει με τα υπόλοιπα μέλη της αποστολής στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας στον Παπ Αρίνα να παρακολουθήσει το μάτς.
Λοιπόν, έχεις άλλο ένα λεπτό να προσθέσεις ότι θες, γιατί ήρθαν οι δηλώσεις του coach Μπαρτζόκα από τη Media Day του Ολυμπιακού.
Δεν θα το χρησιμοποιήσω, θα τα πούμε
του αγώνα με τη Μακάμπη αύριο. Ευχαριστώ, Άρη. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, Χαρά Γιαννοπούλου στους ήχους, Βιβί Νικολοπούλου στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής. Αμοντάριστες οι δηλώσεις του προπονητή του Ολυμπιακού. Για να ακούσουμε.
Η Μακάμπη Τελ Αβίβ παίζει πολύ καλά από το τελευταίο διάστημα. Μετά από την ψήφο εμπιστοσύνη που πήρα από τη διοίκηση, ο Κόουτς Κάρτας, βλέπω μια διαφορετική εικόνα τη Μακάμπη. Παίζει σε ένα υψηλό pace, τη αρέσει να τρέχει το γήπεδο, έχει αθλητικά παιδιά. Στη front line τη, παιδιά τα οποία μπορούν να σκοράρουν, μπορούν να πάρουν rebound, μπορούν να ματσάρουν με τα δικά σα καλά κορμιά. Τι θα πρέπει να προσέξει ο Ολυμπιακός για να συνεχίσει αυτό το εξαιρετικό διάστημα που έχει αυτή την περίοδο?
Καταρχάς, συμφωνώ μαζί σα. Είναι σε καλό momentum, επιθετικά είναι από τις καλύτερες ομάδες της Ευρωλίγκας. Αμυντικά κάνει πάρα πολλά tricks που συχνά μπερδεύουν τον αντίπαλο, πολλές φορές μπερδεύουν και τους ίδιους. Οπότε χρειάζεται να οι παίκτες μας να μείνουν λίγο πιστοί στο πλάνο αυτό που έχουμε επιλέξει να παίξουμε. Επιθετικά παίζουν περίεργα με πολλά short roll. Τα πεντάρια είναι έξω, τα τεσσάρια μπαίνουν μέσα. Η δημιουργία του μπλάτ είναι πάντα σημαντική και γενικά μια ομάδα ιδιαίτερη που και πολύ επικίνδυνη και γιατί είναι σε καλό momentum αλλά και γιατί, για τον τρόπο που παίζει.
Πέραν του Μόντε Μόρις, η υπόλοιπη είναι την αποβολή.
Έτσι ξέρω μέχρι τώρα. Έχουμε μια προπόνηση ακόμα. Αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι έτσι.
Μπορεί να δούμε και το Σακίρι και το...
Ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι.
Ναι. Για πρώτη φορά θα έχετε στην Ευρωλίγκα και τους τρεις ψηλούς μαζί με τον Derek Jones. Πώς έχετε στο μυαλό σας τη συνύπαρξη αυτή?
Κοιτάξτε, γενικά το normal να πηγαίνει ένα rotation 2 από τους 3 εκτός ιδιαίτερων αναγκών. Με βάση το πώς είναι ο αντίπαλος, με βάση τη δική τους φόρμα, με βάση το πόσο φορτωμένο είναι το πρόγραμμα. Αυτή τη στιγμή δεν έχω σκεφτεί, να σας πω την αλήθεια, ποιους 2 από τους 3 θα χρησιμοποιήσουμε. Ενώ και οι 3 θα είναι και οι 3 μπορεί να χρησιμοποιηθούν, αλλά εξαρτάται, ξέρετε, πώς πάει και το παιχνίδι πολλές φορές. Αλλά το ότι έχουμε και τους 3 είναι πάρα πολύ σημαντικό και με κάνει χαρούμενο.
Όταν συζητούσαμε, coach, το προηγούμενο χρονικό διάστημα, λέγατε κιόλας ότι δεν βλέπετε την επίθεση που βλέπατε τα προηγούμενα χρόνια από τον Ολυμπιακό. Τελευταίο διάστημα, οι αυτοματισμοί είναι εκεί, τα πάντα ρέουν. Ο Σάσα Βεζένκοφ έκανε 9 τρίπλες για να βάλει 98 πόντους τα τελευταία 5 παιχνίδια. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η assist 35 στο τελευταίο μάτς του πρωταθλήματος. 3 σερία εκατοστάρες. Βλέπετε αυτό ακριβώς που θέλετε? Θεωρείτε ότι υπάρχουν και άλλα περιθώρια βελτίωσης? Τι πιστεύετε?
Ναι, νομίζω ότι για κάθε προπονητή το ζητούμενο είναι να δουλεύει μέσα στη χρονιά όσο το επιτρέπουν τα τωρινά δεδομένα, λίγες προπονήσεις, πολλά ατομικά βίντεο, πολλά ομαδικά βίντεο και έμφαση στο τι θέλει η ομάδα να κάνει. Γενικά είμαστε σε μια, νομίζω σας το είχα πει ότι θα γίνει αυτό όταν γυρίζαν όλοι, ότι θα είμαστε σε μια περίοδο που θα παίζουμε όλο και καλύτερα. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι σε κάθε μάτς θα παίζουμε καλά. Προφανώς ο ανταγωνισμός είναι πολύ ψηλό επίπεδο στην Ευρωλίγκα. Σου βάζει και ο αντίπαλος προβλήματα. Και επίσης τα παιχνίδια είναι συνεχόμενα και πολλές φορές δεν ξέρεις οι παίκτες πόσο συγκεντρωμένοι είναι για να παίξουν 3 μάτς, ας πούμε, σε 4-5 μέρες. Αλλά έχοντας βάθος στο ρόστερ και έχοντας, νομίζω, σιγά σιγά επίγνωση ότι ο δεύτερος γύρος αρχίζει και διπλάει και μετράει διπλά. Ξέρετε, τα παιχνίδια πια είναι πολύ σημαντικά, οι νίκες και οι ήττες, γιατί μπαίνουν μαθηματικά στη μέση. Πιστεύω ότι θα είμαστε έτοιμοι να παίξουμε με βάση τις δυνατότητές μας.
Το μότο της Ευρωλίγκας είναι every game matters, προφανώς. Αλλά πλέον, έχοντας περάσει 15 μέρες από το Derby Ιωνίων, νομίζω ότι αυτό που βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια, ότι κάθε παιχνίδι μεταξύ αυτών των 2 αντιπάλων είναι σημαδεμένο και μπορεί να αλλάξει τη ροή της σεζόν για μια ομάδα. Θεωρείτε ότι στη δική σας περίπτωση η νίκη αυτή δίνει τεράστια προσέγγιση για αυτό που βλέπουμε αυτό το χρονικό διάστημα?
Όχι. Για να είμαι ειλικρινής, δεν συμφωνώ. Συχνά η ομάδα που κερδίζει, αδειάζει και μετά χαλαρώνει. Έχει συμβεί και αυτό. Εγώ νομίζω ότι κάθε παιχνίδι έχει την ιδιαιτερότητά του, τη σημαντικότητά του. Η σημαντικότητα σε αυτό το μάτς είναι πιο πολύ ο απόϊχος μια-δυο μέρες μετά. Και το πρόβλημα που φέρνουν τα media και ο κόσμος και τα social media στις ομάδες. Δεν είναι τόσο αγωνιστικό αυτό το θέμα. Το πώς εμείς μπορούμε να παίξουμε καλά, σας είχα πει ότι είχαμε βελτίωση, γιατί κατά τη γνώμη είχαμε παίξει και στην Πολώνια πολύ καλά πριν από τον Παναθηναϊκό και είχαμε παίξει και καλά με τη Βαλένθια για 3 δεκάλεπτα. Δηλαδή γενικά είμαστε σε μια περίοδο βελτίωσης που είναι περίπου στο μήνα τώρα και νομίζω ότι θα πάμε μέχρι τέλους έτσι. Αλλά τα παιχνίδια αυτά που σας είπα με τον Παναθηναϊκό, νομίζω ότι πιο πολύ αυτό είναι, όχι τόσο ότι η διαχείριση στα επόμενα παιχνίδια, μια-δυο μέρες μετά είναι.
Είναι 2 εβδομάδες από τον τραυματισμό του Μόντε. Τι πληροφορίες παίρνεις από το ιατρικό του Μόντε? Είναι ικανοποιημένη μέχρι στιγμής από την χημειοθεραπεία του?
Ναι, είναι πολύ ικανοποιημένη και από τη δουλειά που κάνει, αλλά δεν είναι, ξέρετε, δεν μου έχει πει κανείς αυτή τη στιγμή ότι δεν έχετε να μου κάνει κάθε μέρα ενημέρωση για το πώς πάει. Έχει μια ρουτίνα την οποία ακολουθεί πιστά και βελτιώνεται. Γενικά ένα σώμα που δεν είναι center να έχει πολύ μεγάλο βάρος, να ξέρετε, αυτά συνήθως η αποκατάσταση είναι νωρίτερη. Αλλά καλύτερα σας λέω να μείνουμε σε αυτά που έχουμε τώρα και αυτά που έχουμε είναι ότι δεν είναι ο Μόρις, δεν παίζει αύριο.
Coach, η δεδομένη αγωνιστική βελτίωση του Ολυμπιακού έχει να κάνει με την αύξηση των νέων παιχτών, όχι αυτή καθ' αυτή, αλλά σε αυτά που φέρει στους υπόλοιπους στην ομάδα, ενώ και κάποιον περισσότερο εγωισμό, αν βλέπετε, από εκείνους?
Μπορεί, ο εσωτερικός ανταγωνισμός πάντα βοηθάει μια ομάδα. Ότι κάποιος που δεν έχει σίγουρα λεπτά συμμετοχής και πρέπει να τα κερδίσει, πρέπει να κάνει περισσότερη προσπάθεια και στους αγώνες και στις προπονήσεις. Οπότε αυτό είναι πάντα πολύ ευχάριστο να συμβαίνει. Υπάρχει ένας υγιής εσωτερικός ανταγωνισμός για τη θέση του καθενός, για τα λεπτά συμμετοχής, για το ρόλο του. Αυτό νομίζω συμβαίνει και πρέπει να συμβαίνει.
Πριν από περίπου έναν 1,5 μήνα λέγαμε για την κρίνια που φέγεται η ομάδα από έξω. Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή είστε σε μια κατάσταση συνεχώς ανωτικής πορείας. Επί της ουσίας όμως χωρίς τις μεταγραφές που φωνάζαν όλοι ότι χρειάζεται να κάνει μεταγραφή, γιατί ο Τζόνς δεν είχε παίξει μέχρι στιγμή στην Ευρωλίγκα και ο Μόρις έπαιξε ελάχιστα να παίξει το τραυματιστή το παιδί. Τελικά αυτό είναι και να μας φτάνει στο συμπέρασμα ότι τελικά οι ομάδες χρειάζονται υπομονή και να τις αφήνουμε να κάνουν τη δουλειά τους πριν αρχίσουμε την κριτική.
Αυτό πρέπει να αναλογιστείτε εσείς. Και όταν λέω εσείς, δεν εννοώ τόσο τους δημοσιογράφους, όσο περισσότερο την κοινή γνώμη, τον κόσμο. Εγώ έχω πολύ ξεκάθαρη άποψη για αυτό το πράγμα και νομίζω ότι είναι. Έχω βαφτιστεί και μονικός για αυτό το πράγμα, ότι για κάποια πράγματα που λέω, αλλά δεν θα ήθελα να πηγαίνω σε παραδείγματα ή παιχτών που πήγανε για να ενισχύσουν και ήταν βροντερές μεταγραφές κάποιες ομάδες και από τότε παίζουν χειρότερα ή χάνουν. Οπότε δεν είναι καλό ούτε να μιλάω για άλλες ομάδες, ούτε. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι υπάρχει ένας κορμός ανθρώπων που δουλεύει εδώ, του οποίου στον Ολυμπιακό πρέπει να του σεβαστούμε γιατί έχουν κατακτήσει πολλά. Και από εκεί πέρα σίγουρα οι προσθήκες είναι σημαντικές, αλλά από τη μία ο κόσμος θέλει να δένεται με πρόσωπα, γιατί σε πολλές ομάδες πια οι παίκτες έρχονται και φεύγουν και δεν θυμάσαι καν ποιοι έπαιξαν τα προηγούμενα χρόνια. Από την άλλη όμως θέλουν και καινούριους. Είναι μια ισορροπία να κάνεις τις κινήσεις που πρέπει να κάνεις χωρίς να επηρεάζεις από την πίεση της κοινή γνώμη. Ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, αυτές ήταν οι αμοντάριστες δηλώσεις του προπονητή του Ολυμπιακού. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, προλάβαμε όμως να τις ακούσουμε όλες. Περισσότερα στη ραδιοεφημερίδα. Έρχεται για το επόμενο δίωρο ο Κώστας Κουκουλάς. Η Χαρά Γιαννοπούλου ήταν στους ήχους και η Βιβή Νικολοπούλου στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής. Το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλου επιστρέφει αύριο το μεσημέρι, λίγο μετά τη μία και πάντα από Δευτέρα έως και Παρασκευή έως τις 2. Για και χαρά, έρχεται ο Κώστας Κουκουλάς. He's got his strong beliefs. One more and more people just want more and more freedom and love. What he's looking for. One more and more people just want more and more freedom and love. What he's looking for. Freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire. Yeah.